4. Քայլով մարշ։ Պարզվեց, որ այն վագոնում, որտեղ տեղավորված էր 11-րդ երթային վաշտի խոհանոցը և որտեղ տրակվելու չափ ուտելուց հետո Բալոունը աղմուկով քամիներ էր բաց թողնում, իսկապես ճիշտ էին ասում, թե սանոկում գումարտակը ընթրիկ և հացաբաժին կստանա սոված մնացած բոլոր օրերի համար։ Պարզվեց նույնպես, որ հենց սանոկում է գտնվում երկաթե բրիգադի շտաբը, որին համաձայն իր չափագրական վկայականի պատկանում էր 91-րդ գնդի գումարտակը։ Քանի որ այստեղից մինչև Լվով և ավելի հյուսիս, մինչև Վելիկ և Մոստի երկաթուղային հաղորդակցությունը չէր ընդհատված, ապա մնում էր անհասկանալի, թե ինչու արևելյան հատվածի շտաբը կազմել էր այնպիսի դիսպոզիցիա, ըստ որի երկաթե բրիգադը երթային գումարտակները կենտրոնացնում էր ճակատի գծից 150 կիլոմետր հեռու։ Ճակատի գիծը այն ժամանակ ձգվում էր Բրոդ քաղաքից մինչև Բուգ գետը և նրա երկայնքով դեպի հյուսիս, մինչև Սոկալ։ Այդ ծայր աստիճան հետաքրքիր ստրատեգիական հարցը լուծվեց շատ հեշտ, երբ սանոկում կապիտան Սագները գնաց բրիգադի շտաբը զեկուցելու երթային գումարտակի ժամանման մասին։ Հերթապահում էր բրիգադի համհարս կապիտան Տայլրեն։
«Ես շատ եմ զարմանում», ասաց կապիտան Տայլրեն, «որ դուք ստույգ տեղեկություններ չեք ստացել. Մարշրուտը միանգամայն որոշակի է. Դուք ձեր տեղաշարժման գրաֆիկը, իհարկե, պետք է նախապես հաղորդեիք. Հակառակ գլխավոր շտաբի դիսպոզիցիայի ձեր գումարտակը 2 օր շուտ է ժամանել». Կապիտան Սագները փոքրինչ կարմրեց, բայց մտքովը չանցավ կրկնել այն բոլոր ծածկագրված հեռագրերը, որ ճանապարհին ստացել էր։
«Դուք ինձ զարմանք եք պատճառում», ասաց կապիտան Տայլրեն։
«Որքան ինձ հայտնի է», կարողացավ ասել կապիտան Սագները, «մենք, բոլոր սպաներս, իրար հետ դույով ենք խոսում»։
«Համաձայն եմ», ասաց կապիտան Տայլրեն։ «Ասա տեսնեմ, դու կադրային սպա ես, թե քաղաքացիներից»։
«Կադրային»։
«Դա բոլորովին ուրիշ բան է. Դե հո ճակատից չի գրված. Քանի ապուշ պահեստի լեյտենանտներ են եկել ու անցել այստեղով. Երբ մենք Լիմանովից ու Կրասնիկից նահանջում էինք, այդ բոլոր նույնպես լեյտենանտները կազակների մի պարեկ տեսնելիս գլուխները կորցնում էին. Մենք շտաբում այդ պարազիտներին երես չենք տալիս. Մեկ էլ տեսար մի ապուշ, ինտելիգենտ կայի քննությունը բռնելով, վերջ ի վերջո դառնում է կադրային. Կամ դեռևս քաղաքացի լինելով հանձնում է սպայական քննությունը և շարունակում քաղաքացիական ծառայությունը, առաջվա պես մնալով հիմար, իսկ պատերազմի դեպքում նրանից ոչ թե լեյտենան դուրս կգա, այլ ցռան»։
Կապիտան Տայլրեն թքեց և մտերմավարի ափով թեթևակի խփեց կապիտան Սագների ուսին։
«Մի 2 օր մնացեք այստեղ, ես ձեզ ամեն ինչ ցույց կտամ»։
«Կպարենք»։
«Սիրունիք աղջիկներ կան»։
«Հրեշտակային բոզեր»։ Հիմա այստեղ է գեներալներից մեկի աղջիկը, որն առաջ անձնատուր է եղել լեսբիական սիրո։ «Մենք բոլորս կանացի շորեր կհագնենք, և դու կտեսնես, թե նա ինչ օիններ է խաղում. Որ նայելու լինես, մի լաղար, նողկալի բան է, երբեք մտքովը չի անցնի, որ այդպիսի բաներ կանի. Բայց իր գործը լավ գիտի, բարեկամ. Համա թե լիրփ է եղբայր. Ասենք ինքդ կտեսնես»։
«Պարդոն»։
Շփոթված ներողություն խնդրեց նա։
«Գնամ փսխելու.
Այսօր արդեն 3-րդ անգամն է»։
Ցանկանալով կապիտան Սագներին մի ավելորդ անգամ ապացուցել, թե իրենք որքան ուրախ են ապրում, նա վերադառնալուց հետո հայտնեց, թե իր փսխելու պատճառը 3-ը 3-ույթն է, որին մասնակցում էին նաև սակրավոր սպաները։ Սագները բախտ ունեցավ շատ շուտով ծանոթանալու սակրավոր ստորաբաժանման հրամանատարի հետ, որը նույնպես կապիտան էր։ Ներս ընկավ մի լողլող մարդ, սպայական համազգեստով ու 3 ոսկե աստղանիշներով, և ասես մշուշի մեջ, անծանոթ կապիտանի ներկայությունը չնկատելով, ընտանևարի դիմեց Տայլրեին։
«Ինչ ես անում, գոճի»։ «Երեք լավ էիր մշակում մեր կոմսուհուն»։
Նա նստեց բազկաթոռին և ստեկով ծնկներին հարվածելով սկսեց քրքջալ։
«Ծիծաղից թուլանում եմ, երբ հիշում եմ, թե ինչպես փսխեցիր նրա ծնկներին»։
«Այո»։
Բավականությունից բերանը ճպացնելով, ասաց Տայլրեն։
Երեք շատ ուրախ ժամանակ անցկացրինք։
Նա միայն հիմա ֆահմեց կապիտան Սագներին ծանոթացնել նոր սպայի հետ։ Նրանք դուրս եկան բրիգադի շտաբի գրասենյակից և դիմեցին դեպի մի նախկին գարաջրատուն, որը շտաբ կարգով վերածվել էր սրճարանի։ Գրասենյակի միջով անցնելիս կապիտան Տայլերեն սակրավոր ստորաբաժանման հրամանատարի ձեռքից առավ ստեկը և դրանով հարվածեց մի երկարավուն սեղանի, որի շուրջը այդ հրամանարկով իսկույն երեսադեմ շարվեցին 12 զինվորական գրագիրներ։ Դրանք բանակի թիկունքում հանգիստ, անվտանգ աշխատանք կատարելու հակում ունեցող մարդիկ էին, էքստրա համազգեստներով և մեծ ու տռուս փորերով։ Ցանկանալով Սագների և երկրորդ կապիտանի առաջ իրեն ցույց տալ, կապիտան Տայլերեն դիմեց ռազմաճակատից խուսափելու այդ 12 չաղ առաքյալներին։
«Չկարծեք, թե ես ձեզ այստեղ պահում եմ չաղացնելու համար, խոզեր. Քիչ լափել ու լակել, և ավելի շատ վազել. Հիմա ես ձեզ մի ուրիշ համար էլ ցույց կտամ»,
ասաց Տայլերեն իր ընկերակիցներին։ Նա նորից տեկով հարվածեց սեղանին և 12 գրագիրներին հարցրեց.
«Երբ եք տրաքվելու գոճիներ»։
12-ն էլ միաբերան պատասխանեցին.
«Երբ դուք հրամայեք, պարոն կապիտան»։
Ծիծաղելով իր իսկ հիմարության և ապուշության վրա, կապիտան Տայլերեն գրասենյակից դուրս եկավ։ Երբ նրանք երեքով սրճարանում տեղ գրավեցին, Տայլերեն պատվիրեց մի շիշ սնձողի բերել և ազատ օրիորդներին կանչել։ Պարզվեց, որ սրճարանը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հասարակած տուն։ Ազատ օրիորդներ չկային, և դա կապիտան Տայլերեին շատ զայրացրեց։ Նա միջանցքում մադամին կոպտաբար հայհոյեց և գոռաց.
«Ով է օրիորդ Էլլայի մոտ»։
Երբ նրան պատասխանեցին, թե օրիորդը զբաղված է մի պոտ պորուչիկի հետ, կապիտանը սկսեց ավելի անպարկեշտ հայհոյել. Օրիորդ Էլլան զբաղված էր պոտ պորուչիկ Դուբի հետ։ Երթային գումարտակը գիմնազիայի շենքում տեղավորելուց հետո, պոտ պորուչիկ Դուբը իր զինվորներին հավաքել և մի երկար ճառով նախազգուշացրել էր, թե ռուսները նահանջելիս ամեն տեղ հասարակած տներ են բացել, որտեղ վեներական հիվանդության պարակված անձնակազմներ են թողել, որպեսզի այդ կերպ ավստրիական բանակին մեծ վնաս հասցնեն։ Նա զինվորներին զգուշացրել էր այդպիսի հաստատություններ չայցելել, սպառնացել էր, թե անձամբ կշրջի այդ տները, որպեսզի տեսնի, թե որևէ մեկը չի խախտել իր հրամանը։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, ասել էր նա, որ նրանք գտնվում են ռազմաճակատային գոտում, այդպիսի տան մեջ բռնվողը կհանձնվի դաշտային դատարանի։ Պոտպորուչիկ Դուբը անձամբ գնացել էր հավաստիանալու, թե արդյոք իր հրամանը խախտող չի եղել, և թերևս այդ պատճառով իր ռևիզիայի համար ելակետ էր դարձել այսպես կոչված քաղաքային սրճարանի երկրորդ հարկում Էլլային հատկացված սենյակի բազմոցը, և հաճելիորեն զվարճանում էր դրա վրա։ Այդ միջոցին կապիտան Սագները վերադարձավ իր գումարտակը։ Տայլրեի ընկերախումբը ծրվեց։ Կապիտան Տայլերեին կանչեցին շտաբ, քանի որ բրիգադի հրամանատարը արդեն մի ժամից ավելի իր համհարձին էր փնտրում։ Դիվիզիայից նոր հրամաններ էին եկել, և անհրաժեշտ էր վերջնականապես ճշտել ժամանած 91-րդ գնդի մարշրուտը, քանի որ ըստ նոր դիսպոզիցիայի, առաջվա մարշրուտով հիմա մեկնում էր 102-րդ գնդի գումարտակը։ Ամեն ինչ անասելի խառնակված էր։ Ռուսները հարավ արևելյան Գալիցիայից հապճեպ նահանջում էին, և այստեղ ավստրիական մի քանի զորամասեր իրար էին խառնվել։ Ավստրիական զորքերի դասավորության մեջ տեղ-տեղ գերմանական զորամասեր էին խրվել։ Այդ քաոսը ավելի սաստկացնում էին ռազմաճակատ եկող նոր երթային գումարտակները ու մյուս զորամասերը։ Նույնը տեղի էր ունենում և ճակատամերձ գոտում, օրինակ այստեղ, Սանոկում, որտեղ հանկարծակի հայտնվեց գերմանական Հաննովերյան դիվիզիայի ռեզերվը, մի գնդապետի հրամանատարությամբ, որն այնքան զզվելի հայացք ուներ, որ բրիգադի հրամանատարը բոլորովին իրեն կորցրեց։ Հաննովերյան դիվիզիայի ռեզերվի գնդապետը ներկայացրեց իր շտաբի դիսպոզիցիան, ըստ որի նրա զինվորներին պետք է տեղավորեին գիմնազիայում, որտեղ քիչ առաջ տեղավորվել էր 91-րդ գնդի գումարտակը։ Նա պահանջում էր իր շտաբը տեղափոխելու համար դատարկել Կրակովյան բանկի շենքը, որտեղ տեղավորված էր բրիգադի շտաբը։ Բրիգադի հրամանատարը կապվեց դիվիզիայի հետ, ճշտիվ բացատրեց իրավիճակը, իսկ հետո դիվիզիայի հետ խոսեց չար աչք ունեցող հանովերցին, և այդ խոսակցությունների հետևանքն այն եղավ, որ բրիգադը ստացավ հետևյալ հրամանը. Բրիգադին, երեկոյան ժամը 6-ին թողնել քաղաքը և գնալ Տուրովավոլսկա, Լիսկովեց, Ստարայասոլ, Սամբոր ուղությամբ, որտեղ սպասել հետագա կարգադրությունների. Բրիգադի հետ միասին պետք է դուրս գա նաև 91-րդ գնդի երթային գումարտակը, որը պաշտպանակի դեր է կատարում. Դուրս գալու կարգը բրիգադի կողմից մշակված է հետևյալ սխեմայով. Առաջապահը շարժվում է դեպի Տուրովա 5:30-ին. Հարավային և հյուսիսային թևերի պաշտպանակների հեռավորությունը 3.5 կմ. Պաշտպանակի դեր կատարող վերջապահը շարժվում է 6-րդ անց. Գիմնազիայում իրարանցում սկսվեց. Գումարտակի սպաների խորհրդակցությունից բացակայ էր միայն պոտպորուչիկ դուբը, որին գտնելու գործը հանձնարարվեց Շվեյկին.
«Հուսով եմ», ասաց Շվեյկին պորուչիկ Լուկաշը, «դուք նրան կգտնեք առանց որևէ դժվարության. Չէ՞ որ ձեր միջև շարունակ ինչ-որ տարաձայնություններ կան»։
«Համարձակվում եմ ձեկուցել, պարոն Օբերլեյտենանտ. Խնդրում եմ գնդի անունից գրավոր հրաման տալ հենց այն պատճառով, որ մեր միջև շարունակ ինչ-որ տարաձայնություններ կան»։
Մինչ պորուչիկ Լուկաշը բլոկնոտի թերթիկի վրա պոտպորուչիկ դուբին հրամանագրում էր անմիջապես գալ գիմնազիա խորհրդակցության, Շվեյկը նրան հավաստիացնում էր.
«Ճիշտ այդպես, պարոն Օբերլեյտենանտ. Դուք հիմա, ինչպես միշտ, կարող եք հանգիստ լինել. Ես նրան կգտնեմ. Քանի որ զինվորներին արգելված է բոզանոցներ այցելել, ապա նա անկասկած դրանցից մեկում է. Չէ՞ որ նա պետք է հավաստիանա, որ իր դասակից ոչ ոք չի ուզում դաշտային դատարանի առաջ կանգնել, որով նա սովորաբար սպառնում է. Նա ինքը զինվորներին հայտարարեց, որ անձամբ կշրջի բոլոր բոզանոցները և նրանք նրան կճանաչեն վատ կողմից. Ասենք ես գիտեմ, թե նա որտեղ է. Ահա, այստեղ, հենց մեր դիմաց, այս սրճարանում. Նրա բոլոր զինվորները հետևում էին, թե նա նախ և առաջ ուր է գնալու»։
Այն միացյալ զվարճական հաստատությունը և քաղաքային սրճարանը, որ հիշատակեց Շվեյկը, բաժանված էր երկու մասի. ով սրճարանի միջով անցնել չէր ուզում, ներս էր մտնում հետևի մուտքից, որտեղ արևկող էր անում մի պառավ դամա, որը գերմաներեն, լեհերեն և հունգարերեն արտասանում էր մոտավորապես այս ողջույնը. «Մտեք, մտեք, զինվորիկ, մեր օրիորդները լավն են»։ Երբ զինվորիկը ներս էր մտնում, պառավը նրան առաջնորդում էր ընդունարանի նման մի տեղ և կանչում օրիորդներից մեկին, որն անմիջապես վազևազ գալիս էր մետակ շապիկով։ Օրիորդը նախ և առաջ փողներ պահանջում։ Մինչ զինվորիկը հանում էր սվինը, հենց այդտեղ օրիորդից փողը վերցնում էր մադամը։ Սպայությունը ներս էր մտնում սրճարանի միջով. այդ ճանապարհը իր մեջ ավելի շատ վտանգներ էր պարփակում, քանի որ ոլորապտույտ ձգվում էր դեպի այն սենյակները, որտեղ կենում էին սպայության համար նախատեսված օրիորդները. Այստեղ գեղեցկուհիներին ժանյակավոր շապիկներ էին հագցնում, այստեղ գինի և լիկյոր էին խմում։ Բայց այս կացարաններում մադամը թույլ չէր տալիս որևէ բան անել, ամեն ինչ տեղի էր ունենում վերևում, փոքրիկ սենյակներում։ Փայտոչիլներով լեցուն մի այդպիսի դրախտում, բազմոցի վրա մետակ ոտաշորով պառկած էր պոտպորուչիկ դուբը։ Օրիորտելլան, ինչպես նման դեպքերում ընդունված է, նրան պատմում էր իր կյանքի մտածածին ողբերգությունը. Հայրը գործարանատեր է եղել, ինքը Բուդապեշտի գիմնազիայի ուսուցչուհի, և ահա այդ ճանապարհը բռնել է մի դժբախտ սիրո պատճառով։ Պոտպորուչիկ դուբի կողքին, ձեռքը պարզելու չափ մոտ, սեղանիկի վրա դրված էին մի շիշ սնձողի և ըմպանակներ, քանի որ շիշը միայն կիսով չափ էր դատարկված, իսկ Էլայի և պոտպորուչիկ դուբի լեզուն արդեն փաթ էր ընկել, ապա պարզ էր, որ դուբը խմել չի կարողանում։ Նրա խոսքերից երևում էր, որ նա ամեն ինչ չփոթում է, և Էլային իր սպասյակ կուներտի տեղն է դնում։ Նա նրան հենց սպասյակի անունով էլ դիմում էր, ըստ իր սովորության, կարծեցյալ կուներտին սպառնալով։ «Կուներտ, անզգամ կուներտ, դու ինձ կճանաչես նաև վատ կողմից»։ Շվեյկը պետք է ենթարկվեր նույն այն արարողությանը, որին ենթակա էին հետևի մուտքից մտնող մյուս զինվորիկները, սակայն նա քաղաքավարի կերպով դուրս բրծավ կիսամերկորյորդի ձեռքից, որի ճչոցի վրա վազեց եկավ լեհազգի մադամը։ Նա լկտիաբար փորձեց Շվեյկին խաբել
թե հյուրերի մեջ ոչ մի պոտպորուչիկ չկա։ «Շատ էլ մի գոռակ վրաս բողոր մաստիկին», քաղաքաբարի խնդրեց Շվեյկը այդ բարերին հարակցելով մի անուշիկ ժպիտ։ «Մի գոռակ, թե չէ ձեր մռութը կճարթեմ»։ Մի անգամ մեր Պլանտերսկայա փողոցում մի մադամի այնպես քոթակեցին, որ երկար ժամանակ խելքը գլուխը չէր գալիս։ Այնտեղ որդին փնտրում էր իր հորը, պնևմատիկ դողեր վաճառող Վոնդրաչեկին։ Այն մադամի ազգանունը Կրժովանովա էր, բայց երբ շտապօգնության կայանում նրան ուշքի բերին և ազգանունը հարցրին, ասաց, թե «Խ» տառով սկսվող մի բան է։ «Իսկ թույլ տվեք իմանալ, ձեր ազգանունն ինչ է»։ Այնուհետև Շվեյկը մադամին մի կողմ հրեց և վեհակերպ տեսքով սկսեց փայտի աստիճաններով բարձրանալ երկրորդ հարկը, իսկ հարգարժան մատրոնան անասելի ճիչ ու աղմուկ բարձրացրեց։ Ներքևում հայտնվեց հասարակած տանտերն ինքը, որը սանդուղքն ի վեր վազեց Շվեյկի հետևից և բռնեց նրա թևքից, գերմաներեն գոռալով, թե զինվորներին արգելված է վերև բարձրանալ, թե այդ տեղը պարոն սպաների համար է, և թե զինվորների տեղը ներքևի հարկն է։ Շվեյկը նրա ուշադրությունը հրավիրեց այն բանի վրա, որ ինքը եկել է մի ամբողջ բանակի շահերից ելնելով, որ փնտրում է մի պարոն պոտպորուչիկի, առանց որի բանակը չի կարող ռազմիդաշտ մեկնել։ Երբ հաստատության տիրոջ միջամտությունները ագրեսիվ բնույթ ստացան, Շվեյկը նրան սանդուղքի ցած գլորեց և սկսեց երկրորդ հարկը զննել։ Բոլոր սենյակները դատարկ էին, և միայն միջանցքի ծայրում գտնվող սենյակի դուռն էր փակ։ Երբ Շվեյկը դուռը ծեծեց, բռնեց դռնակը ու բացեց, լսվեց Էլլայի ճղճղան ձայնը. «Զբաղված է»։ Իսկ պոտպորուչիկ դուբը, որ նստ երևույթին կարծում էր, թե գտնվում է ճամբարի իր սենյակում, իր բասով թույլատրեց. «Մտեք»։ Շվեյկը ներս մտավ, մոտեցավ բազմոցին և բլոկնոտից պոկած թերթիկը պոտպորուչիկ դուբին հանցնելով, խետ-խետ նայելով անկողնում ի անկյունում ընկած համազգեստին, զեկուցեց. «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, որ դուք համաձայն այն հրամանի, որ ձեզ հանձնում եմ այստեղ, պարտավոր եք անհապաղ հագնվել և ժամանել գիմնազիայում գտնվող մեր զորանոցը, որտեղ զինվորական մեծ խորհրդի նիստ է»։ Պոտպորուչիկ դուբը իր պղտոր ու թալկացած մանրիկ աչքերը չռեց նրա վրա, բայց այնուամենայնիվ հասկացավ, թե ինքը այնքան հարբած չէ, որ չկարողանա Շվեյկին ճանաչել, և անմիջապես նրա մտքով անցավ, թե Շվեյկին ուղարկել են իրեն զեկույց տալու, ուստի ասաց.
«Հիմա ես քո հախից կգամ, Շվեյկ, հիմա հալդ կտեսնես»։ «Կուներդ»,
դիմեց նա Էլլային,
բաժակս էլի լսրու»։
Նա խմեց և գրավոր հրամանը պատռելով սկսեց քրքջալ.
«Սա ներողություն խնդրելու դիմում է»։ «Մեզ մոտ ընդունված չէ ներողություն խնդրել. Մենք զինվորական ծառայության մեջ ենք և ոչ թե դպրոցում. ուրեմն քեզ բռնել են Բոզանոցում, հա»։ «Մոտեցիր ինչ, Շվեյկ, ավելի մոտ եկ, դնչիդ մի լավ հասցնեմ»։ «Որ թվին Ֆիլիպ Մակեդոնացին հաղթեց ռոմեացիներին»։ «Չես իմանում, քուռակ»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ»,  անողոքաբար իրենն էր պնդում Շվեյկը։ «Դա բրիգադին տրված խստագույն հրաման է. պարոն սպաներին հրամայվում է հագնվել և ներկայանալ գումարտակային խորհրդակցության. չէ որ մենք կռվի ենք դուրս գալիս. հիմա արդեն պետք է որոշեն այն հարցը, թե որ վաշտը պետք է առաջապահ լինի, որը թևային պաշտպանակ և որը վերջապահ. դա պետք է որոշվի հիմա, և կարծում եմ, պարոն լեյտենանտ, որ այդ արդիվ դուք էլ պետք է արտահայտվեք»։ Այդ դիվանագիտական ճառի ազդեցության տակ պոտպորուչիկ դուբը մասամբ ուշքի եկավ, և նրա համար որոշ չափով պարզ դարձավ, որ ինքը զորանոցում չէ, սակայն լիովին հավաստիանալու համար այնուամենայնիվ հարցրեց.
«Ես որտեղ եմ»։
«Դուք բարեհաճում եք լինել Բոզանոցում, պարոն լեյտենանտ»։ «Անիմանալի եք, ամքն Աստծո»։ Պոտպորուչիկ դուբը մի ծանր թառանջ արձակեց, ցած իջավ բազմոցից և սկսեց համազգեստը հագնել։ Շվեյկը օգնում էր նրան։ Երբ վերջապես դուբը հագնվեց պրծավ, երկուսն էլ դուրս եկան, սակայն Շվեյկը իսկույն հետ դարձավ և ուշադրություն չդարձնելով Էլլայի վրա, որը թյուր մեկնաբանություն տալով նրա վերադարձին իր դժբախտ սիրո պատճառով նորից պառկեց մահճի վրա, արագ խմեց մնացած սնձողին և սլացավ պոտպորուչիկի հետևից։